สวัสดีครับกับไมค์คันกาชิวชิว Security by Sec Playground นะครับผมสุเมธจิตภักดีบดินทร์ดำเนินรายการนะครับเอพิโซดนี้จะเป็นเอพิโซดของวันจันทร์ซึ่งก็คือเรื่องของ Soft Skill Day วันนี้ผมจะพูดถึงหัวข้อคำว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจริงหรือไม่ในวันที่ต้นทุนชีวิตต่างกันอันนี้ผมเอาบทความมาจากทาง Mission to the Moon นะครับซึ่งอันนี้เขาน่าจะล้อมาจากตัวของวิดีโอมีมก่อนหน้านี้ที่มีการพูดถึงเด็กคนรวยถ้าไม่ทำอะไรแย่จนเกินไปก็จะประสบความสำเร็จอยู่ดีนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับหลายคนอาจเคยโดนคำพูดประโยคแนวนี้ใส่จนอดคิดไม่ได้ว่าที่ผ่านมาเรายังพยายามไม่มากพอที่จะก้าวข้ามความลำบากในชีวิตใช่หรือไม่แต่แค่ความพยายามหรือความขยันจะขับเคลื่อนเราไปสู่ความสำเร็จได้เสมอจริงหรือคลิปวิดีโอหนึ่งที่ถ่ายทอดเรื่องราวการแข่งวิ่งเพื่อชิงเงินรางวัล$100ของนักเรียนไฮสคูลจนกลายเป็นไวรัลน่าจะอธิบายเรื่องนี้ได้ดีไม่น้อยการแข่งนี้ให้นักเรียนทุกคนเริ่มจุดสตาร์ทเดียวกันแต่แล้วคุณครูก็กลับเพิ่มกติกาพิเศษเข้าไปโดยบอกว่าใครที่มีสิ่งเหล่านี้ขอให้ก้าวออกมาข้างหน้าใครที่พ่อแม่ยังอยู่ด้วยกันก้าวออกมา2 ก้าวใครที่ไม่ต้องทำงานพิเศษเพื่อหาเงินก้าวออกมา2 ก้าวใครที่ไม่ต้องคิดเย็นนี้จะมีอะไรกินให้ก้าวออกมาอีก2 ก้าวเงื่อนไขนับ10ที่ครูค่อยๆประกาศให้นักเรียนได้รับทราบทำให้เด็กบางคนก้าวมาเกือบแตะเส้นชัยโดยที่ยังไม่ได้เริ่มวิ่งด้วยซ้ำเด็กอีกจำนวนหนึ่งได้มาถึงครึ่งทางแล้วก็ในอีกไม่น้อยที่ยังอยู่ที่จุดเริ่มต้นจากนั้นครูก็ส่งสัญญาณให้ทุกคนวิ่งแม้จุดสตาร์ทของแต่ละคนจะไม่เท่ากันอีกต่อไปนี่คือภาพสะท้อนของสิ่งที่เรียกว่าต้นทุนชีวิตแต้มต่อของจุดสตาร์ทที่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเท่ากันแล้วต้นทุนชีวิตมาจากไหนต้นทุนชีวิตก็มาจาก socio-economic status หรือ SES ซึ่งหมายถึงสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ประกอบไปด้วย4 ด้านหลักๆก็คือ 1. ระดับการศึกษา 2. อาชีพ3ระดับรายได้แล้วก็4ความมั่งคั่งเป็นตัวกำหนดรูปแบบชีวิตของคนคนนั้นรวมไปถึงการเลี้ยงลูกของพวกเขาแบบรุ่นสู่รุ่นด้วยอีกต่างหากสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่างส่งผลต่อความสำเร็จอย่างไรมีงานวิจัยหนึ่งของสหรัฐในช่วงปี2013พบว่าเด็กจากครอบครัวที่ร่ำรวยรายได้มากกว่าหรือเท่ากับ3,595,000 บาทต่อปีมีโอกาสเรียนจบได้มากกว่า8 เท่าของเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้ต่ำกว่า1,129,380 บาทต่อปีนอกจากนี้ยังมีข้อมูลรายละเอียดจากทาง National Student Clearing House ในปี2020ที่เผยว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้อัตราการเลือกเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐลดต่ำจนถึงติดลบ 21.7%เพราะพวกเขาแบ่งรับค่าใช้จ่ายที่จะเรียนต่อไปไม่ไหวนอกจากโอกาสในการเรียนจบแล้วสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมยังส่งผลต่อการมีทักษะทั้งทักษะทางปัญญาและพฤติกรรมอีกด้วยเพราะถ้าหากเราอยากประสบความสำเร็จในธุรกิจนอกจากความรู้เฉพาะทางด้านในธุรกิจแล้วเรายังต้องใช้ทักษะทางปัญญาหรือก็คือ cognitive skill เช่นการคิดการอ่านทักษะการให้เหตุผลและอื่นๆและทักษะด้านพฤติกรรมหรือคือ non-cognitive skill เช่นทักษะในการเข้าสังคมการทำงานร่วมกับคนอื่นและการมองโลกในแง่บวกซึ่งสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมเองก็ส่งผลให้ระดับทักษะเหล่านี้แตกต่างกันออกไปตั้งแต่เด็กเข้าอนุบาลจากการศึกษาพบว่าเด็กอนุบาลในสหรัฐประมาณปี2010ถึง2011พบว่าเด็กเล็กที่มีพ่อแม่ที่มีสถานะทางการเงินและสังคมสูงจะมีระดับทักษะทางปัญญาและพฤติกรรมในระดับที่สูงกว่าเด็กที่ครอบครัวสถานะทางสังคมต่ำซึ่งความแตกต่างตั้งแต่เริ่มต้นเข้าโรงเรียนนี้ย่อมส่งผลต่อการศึกษาในระดับต่อไปของเด็กอีกด้วยอีกหนึ่งของงานวิจัยในปี2021ได้ทำการศึกษาในเด็กประถมจากประเทศเยอรมนีพวกเขาพบว่าแม้นักเรียนจากครอบครัวที่ร่ำรวยจะมีระดับทักษะทางปัญญาต่ำแต่กลับเข้าใจเนื้อหาที่เรียนรู้ได้สูงเมื่อเทียบกับนักเรียนที่มีระดับทักษะทางปัญญาสูงและหรือก็คือมีครอบครัวในสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ำนี่จึงทำให้รู้ว่าความพยายามรวมกับความสามารถอาจยังไม่เพียงพอที่จะเอาชนะผู้ที่มีทุนทรัพย์ ในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมได้ส่วนประเทศไทยก็มีผลสำรวจที่น่าสนใจเช่นเดียวกันโดยเมื่อปี2021ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนได้สำรวจสถานการณ์ต้นทุนชีวิตของเด็กและก็เยาวชนไทยช่วงอายุ 12-18 ปีจำนวนมากกว่า 10,000 คนจาก6ภูมิภาคซึ่งต้นทุนชีวิตในที่นี้หมายถึงทักษะการรู้คิดและก็การมีจิตสำนึกต่อต้นทุนเองและต่อสภาพแวดล้อมที่เด็กๆอาศัยอยู่ผลการสำรวจเผยว่าต้นทุนชีวิตของเด็กไทยลดลงมากจนอยู่ในระดับไม่ผ่านเกณฑ์และพลังครอบครัวซึ่งเป็นฐานในการสร้างทุนชีวิตให้กับเด็กก็ยังน่าเป็นห่วงเนื่องจากคะแนนมีแนวโน้มลดลงทุกปีจากเดิม10ปีที่แล้วยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในขณะที่อัตราการเข้าถึงระดับการศึกษาของไทยก็ลดลงเช่นเดียวกันข้อมูลจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี2020เผยว่าการเรียนต่อในระดับมัธยมปลายมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณเฉลี่ยที่7,607 บาททำให้เด็กไทยประมาณ 60% ของประชากรได้เรียนต่อระดับมัธยมปลายและเด็กที่ได้เรียนต่อในมหาวิทยาลัยมีแค่ 28% เท่านั้นนอกจากนี้นักศึกษาจากครอบครัวที่มีสถานะทางสังคมที่ต่ำก็มีแนวโน้มที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลและเนื้อหาการเรียนในมหาวิทยาลัยรวมถึงโอกาสเลือกคณะที่ตัวเองใฝ่ฝันได้น้อยกว่าด้วยเช่นคณะแพทยศาสตร์ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเรียนที่สูงส่วนการทำงานผู้ที่มีพื้นเพคครอบครัวสูงมีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จในอาชีพมากกว่าและเตรียมพร้อมเข้าสู่โลกแห่งการทำงานได้ดีกว่าเพราะพวกเขาสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลอย่างที่ปรึกษาด้านการทำงานหรือสามารถทำโปรไฟล์ได้ตามที่บริษัทต้องการนั่นเองแล้วปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขอย่างไรหากเรามองให้ลึกลงไปแล้วปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะผู้เรียนและก็ครอบครัวที่ขาดความพยายามในการใช้ชีวิตหรือการศึกษาเพื่อให้ตนประสบความสำเร็จในชีวิตแต่เกิดขึ้นเพราะครอบครัวขาดเสถียรภาพทางด้านการเงินและความเป็นอยู่ที่ดีนี่จะเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องเข้ามาแก้ไขความเหลื่อมล้ำนี้ให้ลดลงทาง BCG 2021ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการระดับโลกของอเมริกาได้แนะนำวิธีการที่จะช่วยให้ภาครัฐสามารถลดความไม่เท่าเทียมนี้ลงไปได้ผ่าน3องค์ประกอบหลักๆคือ 1. เพิ่มการศึกษาและการฝึกอบรมภาครัฐควรส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมีการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพไม่ใช่แค่เด็กเล็กเท่านั้นแต่รวมไปถึงผู้ปกครองก็ควรจะได้รับการศึกษาเพิ่มเติมด้วยเช่นกันเมื่อครอบครัวหรือผู้ปกครองมีความรู้เพิ่มเติมแล้วจะทำให้สามารถประกอบอาชีพได้ดียิ่งขึ้นภาครัฐจึงควรร่วมมือกับภาคเอกชนออกแบบโปรแกรมการเรียนเพื่อจะให้ใช้ทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองการให้ความสำคัญกับการศึกษาไม่ใช่แค่การเพิ่มงบประมาณให้โรงเรียนเท่านั้นแต่รวมไปถึงการซัพพอร์ตด้านการเงินของผู้ปกครองเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องลาออกมาช่วยพ่อแม่หาเงินประทังชีพนั่นเอง 2. พัฒนาสาธารณสุขที่เข้าถึงได้ง่ายการจำกัดการเข้าถึงสาธารณสุขทั้งทางด้านกายและใจล้วนส่งผลกระทบอันเลวร้ายต่อการศึกษาและอาชีพเช่นเด็กอาจต้องเลิกเรียนกลางคันพ่อแม่ต้องทำงานหนักเพื่อให้เอาเงินมาจ่ายค่ารักษาหากคนในบ้านล้มป่วยเราจึงควรมีระบบสาธารณสุขที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้มีราคาถูกแล้วก็รักษาฟรีไปพร้อมกับการได้รับบริการที่สะดวกสบายด้วยเพราะจากปัญหาในปัจจุบันที่ผู้ป่วยและญาติต้องไปรอรับบริการเป็นเวลานานทำให้ต้องเสียโอกาสในการทำงานหาเงินไปด้วยนั่นเอง 3. กระตุ้นให้อัตราการจ้างงานภาครัฐต้องเร่งออกกฎหมายมาตรการหรือกระบวนการต่างๆเพื่อเร่งการสร้างงานเพิ่มการจ้างงานที่หลากหลายอย่าง inclusive employment เช่นมอบเงินเพิ่มเติมสำหรับการจ้างผู้พิการและลดกำแพงที่ขวางกั้นการเริ่มทำธุรกิจเช่นเพิ่มแหล่งเงินทุนและคำแนะนำให้ SME มากขึ้นรวมถึงให้ทุกคนมีโอกาสอัพสกิลและรีสกิลตัวเองนอกจากภาครัฐจะต้องให้ความสนใจแรงงานที่มีทักษะสูงและต่ำแล้วภาครัฐยังต้องออกนโยบายช่วยเหลือแรงงานที่อพยพเข้าประเทศมาหางานทำอีกด้วยรวมถึงต้องส่งเสริมแรงงานหญิงที่ต้องทำทั้งงานที่ทำงานและก็งานที่บ้านให้พวกเขามีสวัสดิการและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นฟินแลนด์คือประเทศตัวอย่างที่สามารถลดความเหลื่อมล้ำในประเทศได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลจาก SDG Index ปี2021นะครับ ภาครัฐเนี่ยสนับสนุนให้ทุกคนเข้าถึงการบริการทุกด้านโดยไม่มีการแบ่งแยกว่าผู้รับบริการจะรวยหรือจนรวมถึงการเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนในประเทศด้วยนโยบายเรียนฟรีแบบ 100% จ่ายเงินค่าเลี้ยงดูเด็กเพื่อลดภาระของผู้ปกครองและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและปลอดภัยต่อการใช้ชีวิตอีกด้วยจะเห็นว่าปัจจัยที่ทำให้เราประสบความสำเร็จนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพยายามของเราเพียงอย่างเดียวแต่รวมไปถึงสถานะของครอบครัวสภาพสังคมและอื่นๆรอบตัวเรามากมายดังนั้นหากเรายังไม่ประสบความสำเร็จอย่าได้โทษตัวเองว่ายังพยายามไม่มากพอหรือหากเราเป็นผู้ที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงอยู่แล้วความพยายามจนมาถึงจุดสูงสุดในชีวิตก็ไม่ใช่สิ่งที่ไร้ค่าเช่นเดียวกันตอนนี้เราทุกคนควรหันมาสนใจให้ภาครัฐเร่งหาทางรับมือหรือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหานี้ร่วมกับภาคเอกชนเพื่อให้ช่องว่างแห่งความไม่เท่าเทียมนั้นแคบลงในอนาคตจะดีซะกว่านะครับโอเคบทความนี้ก็จบประมาณนี้นะครับสำหรับการที่พูดถึงความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่นั่นจริงหรือไม่ในวันที่ต้นทุนชีวิตนั้นต่างกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามและพบกันใหม่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ